De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos como cada día, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores e día 15 de setembro. Por si se me esquece, bueno, unha recomendación, bueno, recomendación, en fin, se lles apetece cada quen, xa saben, en cuestión de gustos, pois escoita ou lé o que lle peta, pero como seguramente non terían a oportunidade de escoitala en directo, aínda que sigan pois habituais dos informativos de radio e demais, onte en Hora 25 na cadena SER, Aimar Bretos entrevistou a Jorge Bestringe. Digo, non terían a oportunidade de escoitalo porque onte había fútbol europeo. Cando hai fútbol europeo ou non europeo, pois digamos que a programación habitual dos informativos, neste caso de la 25, da que da ser de informativo da noite, pois non se emite na frecuencia modulada, sino que se emite en onda media. Entón baixa moitísimo a cantidad de ointes, e a maioria da xente pois sigo o fútbol ou isto. Bueno, pero xa saben, a radio cambiou moito nos últimos anos e hoxe pois podemos escoitar un programa a través dos podcast, podemos baixarnos o podcast ou escoitar os programas que se emitiron. Así que, se lles apetece, poden escoitar esa entrevista moi interesante que lle fai Aimar Bretos a Jorge Bestringe. Hai algunhas cousas, algunhas curiosidades. Vou adiantar unha. Alguén recordará que Carrefour o que foi o primeiro Carrefour, que era, se chamaba Continente antiguamente, que se fixou na Coruña, cando se abriu na Coruña, creo que foi no ano 1985 aproximadamente, abriuse, inaugurase o que era o Continente na Coruña, o Carrefour. Bueno, pois o Carrefour, o Continente, non viña para a Coruña, ibase a facer en Santiago de Compostela. Eso desvelou no onte Jorge Bestringe nesa entrevista, non? Ia a facerse en Santiago de Compostela e de repente os xefes da multinacional deronse conta de que probablemente pois tiña máis mercado na Coruña. Recurriron a Bestringe, e daquela pois era un dos xefes da Alianza Popular, ou era xefe da Alianza Popular, era o secretario xeral da Alianza Popular. Recurriron a él, o director de Carrefour en España, de Continente, dixo: mira, Jorge, que nos deron aí uns terrenos en Santiago para facer un hipermercado, pero nos pensamos que temos máis mercado na Coruña, poderíamos facer unha gestión por aí na Xunta, a ver se nos permutaban os terreos por uns na Coruña e tal. Bestringe decía aí, efectivamente, fixen a gestión na Xunta, e ao pouco tempo, bueno, con unha condición, dixo: tedes que contratar 13 empregados máis, non? Vale, eso está feito e tal. E ao pouco tempo, pois, bueno, en fin, comunicáronlle da Xunta de Galicia, aquela estaba, daquela presidía, creo que Fernández Albor, comunicáronlle: mira, eso que me pediche está arreglado xa, E ao pouco, pois, o director de Carrefour foi ao seu despacho, sacou a chequera e dixolle: canto che debo, fulano, pola gestión. Este Bestringe dixo onde que non cora, non, estas cousas non funcionan así, contaba el. Si non me debes, que tens que contratar 13 empregados máis. Bueno, en fin, que Carrefour, que Continente, o que foi despois Carrefour, está na Coruña pois por esa gestión que fixo Bestringe, por un favor que si fixo a unha multinacional, que fixo a administración pública en este caso. Bueno, conta cousas bastante máis interesantes que estas, tamén sobre o rei, sobre, bueno, que xa digo, poden atopalo nos podcast da cadena SER, Hora 25, no Hora 25 de onte concretamente, porque son, creo que hai tres podcast de Hora 25, o tramo que vai desde as 21 ás 22 horas. Hai tres podcasts, o tramo que vai de 21 a 22 horas, creo que alrededor do minuto, se non me equivoco, pois empeza esa entrevista alrededor do minuto 30 e 20 segundos, aí empeza a entrevista con Jorge Bestringe. Bueno, si lles interesa, eso é solamente unha suxestión. Pero, xa digo, fala de cousas moi, moi, moi interesantes. Máis cousas, comezamos falando da luz. Bueno, da luz, do prezo da luz, estas cousas, ¿no? Xa saben que agora alguén recordaba hoxe en Twitter que como se inflaron artificialmente os prezos en Chile antes do golpe de Estado contra Salvador Allende, para ir creando ou generando un estado de opinión contrario a aquel goberno. Bueno, hoxe escribe en público.es Nayara Dabó, titula a súa columna Sí, hai que dar a batalla contra do oligopolio eléctrico. Escribe que Pedro Sánchez rematou por aceptar a proposta de Unidas Podemos para baixar a factura da luz, recortar os beneficios extraordinarios das eléctricas. Era unha anomalía que non se estivera entrando nos beneficios desorbitados. Máis de 3.000 millóns foron en 2020 que se seguían mantendo mentre se afogaba as familias e empresas coas facturas máis caras nunca vistas. Eso é o que se chamaban, o que se chama popularmente beneficios caídos do ceo, porque non corresponden con ninguna con ningún gasto, digamos, para as eléctricas, non, sino que a enerxía que producen con algúns sistemas que lle sae prácticamente gratis, pois cobrana o prezo da máis cara. A dereita non tardou en responder, e o primeiro titular en El Mundo foi: Sánchez abre unha guerra contra as eléctricas. Para empezar, foron as eléctricas as que abriron unha guerra contra a xente, antepoñendo a subida dos seus beneficios ás necesidades vitales das familias. Non é que non tiveran empatía, é que preferiron protexer as súas enormes ganancias antes que protexer o conxunto da economía do noso país, porque a factura eléctrica afecta en primeiro lugar ás familias, pero tamén ás pequenas e medianas empresas. Esta situación é insostible para a nosa economía, pois é moi difícil facer fronte a un aumento do 200% na factura, cando se ten un negocio pequeno que xa iba moi axustado e castigado pola crisis da pandemia. Con contundencia respostou o oligopolio amenazando con pechar as centrales nucleares diante das medidas do goberno, admitindo deste xeito en público a chantaxe que levan décadas aplicando en privado. Unha ofensiva desde as élites do oligopolio eléctrico que se suma ás do poder xudicial, certos medios de comunicación do establishment e da dereita. Un ataque sin cuartel ao goberno para impor a súa propia tiranía económica. Sí, esta batalla vai tamén de soberanía e de democracia fronte a aqueles que nos queren roubar todo. Sí, a batalla contra as eléctricas é unha batalla lexítima. Tras a súa agresión, é lexítimo que o goberno protexa o interés xeral e acepte o embate con toda a determinación que exixe o momento. Aquí é onde hai que focalizar a seguinte reflexión. Cando a dereita goberna, non ten ningún reparo en implementar un programa de axustes económicos bestiais. Fixo Rajoy dos seus dous primeiros anos de mandato, recortes brutales, reforma laboral para precarizar aos traballadores e traballadoras, aumento de impostos regresivos como o IVA, e cando a dereita goberna, entra con todo sin ningún complexo para implementar o seu programa neoliberal salvaxe. A esquerda, ás veces, tembla o pulso. É normal, porque os adversarios que hai en fronte son moi poderosos, pero non podemos deixarnos levar polo medo. Un goberno popular e ao servizo da xente debe ser valente e defender as causas xustas, implementando con toda a forza do mandato democrático o programa de goberno co que se presentou ás eleccións. Se hai que enfrontarse ás eléctricas, enfróntase un correspaldo popular que, ademais, estará do lado do goberno fronte aos abusos dos privilexiados. Isto débese extender a outros ámbitos de acción, a regulación dos alugueres, unha reforma laboral que aparque para sempre a precariedade ou o aumento do salario mínimo interprofesional. Un goberno debe defender a soberanía popular e non verse atado polos intereses privados de minorías moi poderosas que sempre intentan secuestrar a vontade xeral. Para gañar a vindeira década e xerar victorias sociais irreversibles, hai que ser valente e implementar o programa político sin medo. Coa factura da luz, implementarnos un plan de choque ciudadano desde o oligopolio eléctrico. Coas facturas impagables, queríannos acostumbrar a ter facturas alrededor de 100 euros megavatio hora, do mesmo modo que no pasado nos acostumbraron a hipotecas impagables. E a estrategia da resignación social, de intentar afundirnos no desánimo para excluir toda a alternativa do campo do imaginable. Un novo determinismo histórico contra a vontade de crear un futuro diferente contra o que sempre hai que rebelarnos. Como demostra o cambio de posicionamento do PSOE en relación ao salario mínimo interprofesional ou ao recorte de beneficios extraordinarios das eléctricas, o non se pode significa en realidade non queremos. Sempre se pode apostar por unha vía diferente. É unha cuestión de vontade política, de poñerse ao lado da xente en vez de ao lado dos privilexiados. A historia nunca está escrita. Escriben os povos e os gobernos progresistas que apostan pola transformación das nosas sociedades. Nunca deben esquecelo. Hai que pasar á ofensiva democrática desde o goberno para novas conquistas e para reconectar coa xente.
Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero.
Nayara Daboe, deputada en las Cortes Valencianas por Unides Podem.
Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta.
Pues sí, señor. O dinero, don dinero, que es poderoso caballero.
Dindones don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes.
Pues sí, as eléctricas lanzaron un órdago inmediatamente ao goberno despois de que se anunciaran medidas para baixar o prezo da enerxía para, en fin, rebaixar algúns deses beneficios inexplicables que obteñen as compañías eléctricas por non facer nada. Pechamos as centrales nucleares. Acórdense que teñen que ter permiso do goberno para pechar as nucleares, eh? Cuidado, porque eso sona a amenaza. E outra cousa, quizás non deberíamos recordar ou esquecer nunca os ciudadanos que ás veces, bueno, que ás veces non, que sempre, probablemente cambiar as cousas pasa tamén por votar, polo voto. Cada quen que entenda como queira. Nada, pois así comezamos esta outra mirada. Estamos a mércores, estamos a día 15 de setembro, estamos a mediados xa do mes de setembro. Aquí acaba, bueno, iba a decir, acaba o verán, non exactamente, pero xa saben, os servizos de salamento e seguridade nas praias se retiranse a partir de agora, bueno, os nenos xa van á escola, en fin, que todo empeza a entrar nunha certa, entre comillas, normalidade. Bueno, pois temos que ir esquecendo eses días de viño e rosas ou do que seña que foron as vacacións e que foi o verán. E bueno, pois prepararnos para o que ven. Que duro, é duro. O inverno pode ser duro, sobre todo con eses prezos das tarifas eléctricas e cos prezos do gas. Así que, en fin, hai que seguir pelexando, non queda outra. Como sempre, comezamos con agradecementos, dándolles as gracias a todos e a todas por estar aí e por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas a todas. E como cada día tamén saúdo a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos da radio, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada e ademais, despois de outra mirada, ten programa, o sea, reengancha porque ten comeza tamén a nova andaina co seu programa, con Sons de Outro. Pois que tal, Paris? Moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé, e moi bo día sobre todo os preadolescentes, adolescentes, incluso algún post-adolescente.
Sí.
Sí, sobre todo porque hoxe comezan. Hoxe ten a hoxe día de presentacións.
Ay, presentacións.
Sabes, sí, hoxe en día chegan, non sabes, as aulas e lles din, "Bueno, bos días,
Xa presentados estamos.
Xa sabedes o que vos espera a partir de agora. Horarios tal e a partir de mañán, ala. Aí xa ao pé do cañón. É día, bueno, tamén día de encontros cos amigos,
sí,
que tal,
claro,
bueno,
sí.
Día especial,
sí.
Fin de contas,
sí, pero xa a partir de agora pois pues, empezamos a entrar nesa especie de normalidade, non?
Sí,
de,
sí, nesa porque digo,
rutina,
bueno,
fin,
efectivamente,
bueno,
nesas pues cousas que non queda outra.
É 15 de setembro, hoxe é o día da Nosa Señora dos Dolores.
Efectivamente.
E festa en Cantabria, por certo,
Sí, señor,
autónoma cántabra.
E festa tamén na illa de Lanzarote.
Tamén.
Sí, 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 sí,
vale,
tamén,
no,
tamén.
Nada.
Sí, sí, ademais é a Virxe da Ben Aparecida, que é a patroa de Cantabria, e a Virxe do Camiño, que é a patroa de León. Polo tanto, vamos, estamos ben protexidos.
Exactamente.
Estamos salvagardados, sí, ben. Ademais diso, é o Día Mundial do Linfoma, o Día Internacional da Democracia e o Día Europeo da Saúde Prostática. Ollo, con este
amigo,
tema,
sí,
que
señor.
Eso sobre todo é a nos afectanos directamente,
sí,
o sea que cuidado con ese tema. E bueno, mírense, cuídense ben e bueno, e non se deixen tampouco, digamos, como diría eu, levar puesto da deriva do COVID. Non, exixan os seus dereitos, vayan ao médico, que os atendan presencialmente.
Hoxe falamos
presencialmente,
hoxe recuperamos, por certo, o espazo de saúde aquí en Radio Oleiros co doutor Caramazana, entre outras cousas.
Vades falar diso?
Imos falar deso, sí, do que é a atención primaria, deses novos modelos que parece que se queren impoñer así como toda a costa, que por certo hai un artigo moi interesante en La Voz de Galicia que logo pois tamén aproveitaremos para ler sobre eso. Telemedicina titúlase así, non? Un artigo, telemedicina, dous puntos, así non.
Ten un título interesante,
sí, sí,
pois, moi interesante,
sí. Escribe o José Ramón Amorpán, que é doutor en teoloxía moral, está especializado en bioética e director de relacións institucionais da Fundación Fogar Santa Margarita, e codirixe o máster de bioética do Colexio de Médicos da Coruña, da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago. Bueno, en fin, que me parece moi, é un artigo non curtiño, e logo no espacio de saúde co doutor pois botaremos unha,
pois me parece moi ben,
telemedicina. Así non.
Así non. Non, porque como ven as cousas así, imos moi mal,
Bueno.
Imos moi mal. Bueno, 15
sigue,
de setembro.
Sigue, sí.
Pois mira, un día como hoxe, no 1829, en México, o presidente Vicente Guerrero expediu un decreto aboliendo calqueira xeito de escravitude no territorio mexicano. Grande este home. Tamén, un día como hoxe, no 1953, por primeira vez, unha muller presidiu a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Foi Vijaya Lakshmi Pandit, da India. Tamén, non me faga repetir outra vez porque non me vais a ir. Tamén un día como hoxe, no 1977, publicábase o libro O Silmarillion, de Tolkien, que era, digamos, pois unha recopilación das obras nas que se baseou O Señor dos Anéis. Tamén un día como hoxe, no 2006, por segunda vez, Fidel Castro era elexido presidente do NOAL. Que era o NOAL? Era un movimento de países non alineados. Que eso, bueno, agora non soa moito, pero naquel entón sí que soaba. Tamén un día como hoxe, no 2008, nos Estados Unidos declarábase en quebra o banco de inversión Lehman Brothers. Lembranse, non hai moito, E algo en Estados Unidos, non sei,
a conmoción mundial e todo o que trouxo consigo.
Non se entiveron con bromas,
Sí, sí.
Non se entiveron con bromas. E iso que moitos din, fantástico Estados Unidos, que modelo e tal. Cuidado que aí deixen que os bancos, Ollo. Ben, e ademais, un día como hoxe, no 2017, a nave espacial Cassini Cassini remataba súa misión en Saturno o internarse na atmósfera dese planeta, logo de 13 anos orbitándose ao redor. Te imagínate, estaba a sonda 13 anos dando voltas, igual, quedou mareada e dixo, alabou, caeu aí e listo. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, o incansable viaxeiro veneciano Marco Polo. Tamén un día como hoxe nacía o noso insigne poeta e escritor Manuel Curros Enríquez. Tamén a escritora británica de novelas de misterio Agatha Christie, que non leu algunha novela de Agatha Christie algunha vez. Tamén o cineasta francés Jean Renoir, nacía un día como hoxe. O escritor argentino Adolfo Bioy Casares, tamén nacía un día como hoxe, que foi premio Cervantes no ano 1990. Tamén un día como hoxe nacía o saxofonista estadounidense Cannonball Adderley. A actriz Carmen Maura, que está de cumpleanos, cumpre hoxe 75 aniños, Carmen Maura, está da túa quinta, Sí. Tommy Lee Jones tamén cumpre anos hoxe, tamén Oliver Stone, o cineasta, tamén o noso actor Eusebio Poncela, 74 aniños, tamén é da quinta de Carmen Maura. Ah, amigo, e hoxe está de cumpleanos a raíña. Cuidado, a raíña.
¿A emérita o a
otra? No, a raíña, oficial. Leticia. Dona Leticia Ortiz. Bueno, consorte, raíña consorte. 49 anos. E tamén Marta Botía, a cantante de ese dúo chamado Ella Baila Sola. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, grandes perdas. Nos deixaban, entre outros, Anton Webern, o compositor austríaco, Bill Evans, o pianista estadounidense de jazz, Johnny Ramone, o guitarrista da banda Ramones, e Colin McRae, piloto de rally escocés. Polo tanto, xa ves, Xosé, o que deu de si un 15 de setembro, un día como hoxe, que normalmente, bueno, nos últimos 15 anos facía bo tempo.
Sí, setembro sempre foi así un mes...
Sí. Na nosa época, cando nos andábamos por aí ao Salón a Perla e demais, non chovía mare xa, o sea, era unha cousa, xa non paraba de chover ata, sabe, Deus do
canto. Eu creo que pouco mucho Salón a Perla ti, pero bueno.
Non, despois do que foi Salón, sí, pero no, no Salón mesmo non, no, bueno, pero despois sí. Sí. Sí, sí.
Bueno, pois imos co tempo, anda.
Imos co tempo, e queda para hoxe. Pinta ben, pinta
sí,
mal.
Sí, bueno, non pues, hai moita...
Non hai moita queixa.
No.
Pois imos co tempo, alá vai. Rayo de sol.
Sí, rayo de sol. Como... Como ti dices, nin frío nin calor, 0 graus, que dicía outro, non? Nin frío nin calor, 0 graus.
0 graus un frío, mi cachino mal.
Dice Meteo Galicia que hoxe, bueno, zona intermedia, entre altas e baixas presións, así que ceos parcialmente cubertos, posibilidade de chubascos, temperaturas mínimas sen cambios significativos, máximas que descenden lixeiramente, vento de componente norte frouxo pola mañá, que aumentará moderado pola tarde. Mañá xoves recuperamos transitoriamente a influencia anticiclónica e teremos, pois, pola mañá os ceos parcialmente cubertos co avance da xornada, pouco anubrados ou despexados. As temperaturas mañá sufren as mínimas un moderado ascenso, baixan, mentres que as máximas, pois, mantéñense sen cambios significativos. E despois o venres, por eso que transitoriamente a influencia anticiclónica no xoves, porque o venres volve a chegarse unha fronte a Galicia, será unha fronte pouco activa que entrará polo noroeste durante a mañá e que se irá desplazando cara ao sueste co avance do día. Os ceos parcialmente cubertos o venres con chuvias que comezarán pola mañá na provincia da Coruña, e a partir do mediodía, para que ninguén se cele, irán chegando xa ao resto de Galicia. As temperaturas sufren un descenso lixeiro e o vento soprará o venres pola mañá frouxo e do sudoeste, e rolará ao noroeste co paso da fronte. Para a fin de semana, pois parece que volven a subir as altas presións, volven a aparecer o sábado, con vento do oeste, nubes baixas e néboas a primeiras horas, e ceos pouco nubrados ou despexados xa a partir do mediodía. Da mediodía do sábado, as temperaturas lixeiro descenso e vento frouxo de compoñente oeste. Quer decir xa que as temperaturas empezan a decirnos que, bueno, pois pouco a pouco, progresivamente van ir baixando durante todos estes días. Xa, pois, non van a ser esas temperaturas tan altas que tivemos nas últimas xornadas, sino que se van a adecuar máis xa a este tempo de pré-outono que temos aí ás portas.
Quedan 6 días de verán, pero eso pouco máis, pois, xa que hai que ir xa acostumbrándose. Bueno, miramos como vai a actualidade.
Miramos como vai a actualidade, acostumbrándose ao tempo e tamén acostumbrándose ás novas medidas á hostelería, que por certo, pouco confuso todo, pero bueno.
Non digas eso, está clarísimo.
Bueno, por sí, se non será moi ben, se queres ser un ou dous, se queres estar en fase un ou en fase dous.
Todo depende da parte contratante, da primeira parte, da segunda parte contratante.
Algo así. Imos a logo.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo.
Repaso as portadas digitais dos diarios coruñeses. Rápido repaso, di La Voz de Galicia que o Sergas abrirá en cuestión de días a opción de pedir cita presencial en atención primaria. A opción de pedila, que xa deanse outra cousa.
Amigos, ese outro conto.
Feijóo anticipa que Galicia o convertirase probablemente nunha das primeiras comunidades di en restablecer a normalidade en atención médica. Este diario destaca tamén que as eléctricas rexeitan as medidas intervencionistas do goberno. As nucleares amenazan con un peche desordenado se recortan os seus beneficios. Rivera ve natural a reacción das eléctricas e Sánchez advirte: o goberno vai defender o interés dos ciudadanos por enriba de calquera presión. Barras, aforos, horarios... Así funciona a hostelería, así funciona a hostelería galega dende hoxe, titula La Voz. E bueno, si miran a edición de papel, pois verán que hai un rosario de cousas para, en fin, decidir se si estás nun nivel ou noutro, no nivel 1 ou no nivel 2.
Nunca mellor dito, un rosario.
Sí, así a grosso modo, no nivel 2, pois tes un pouco máis de aforo, 75% no interior, mentre que o nivel 1 é o 50%, e a cambio, pois eu que sei, tens que ter mascarillas FFP2 para os empregados, tens que ter un marcador
de aire, non?
Sí, que marque non sei que, recomendanche, pero tampouco obligatorio, que arranque o aire cando non sei que, bueno, en fin, todo un lío, bastante lío. E logo, nos dous niveles, hai que ter un curso de 2 horas sobre o COVID que non sabe moi ben que non dá, nin que no certifica, nin como...
Aí se abre a fiesta, sí, un bon negocio,
sí,
ese.
Pois sí. Bueno, máis cousas. Seguimos con a portada de La Voz. Inditex supera a pandemia e volve a marcar un récord de vendas e de beneficios. Polémica en un barrio de Vigo polos lemas sexuais dibuixados nas farolas nunha iniciativa apoiada polo Concello. Tamén destaca que unha ciudadana francesa compra unha aldea baleira na Mariña para convertila nun refuxo infantil, que 7 conselleiros da Xunta renunciarán ao seu escano para volcarse na tarefa do goberno. Saben que significa eso? Bueno, pois que 7 conselleiros seguirán sendo conselleiros, pero non serán deputados no Parlamento, e por tanto, pois 7
da
personas máis
entrarán
no Parlamento. No Parlamento galego.
Máis salarios.
Estas son as novidades coas que arranca hoxe o curso nos institutos, titula tamén La Voz, e a medio gas no área da Coruña tralas a arrolladora tromba de auga do pasado luns. Tamén di La Voz que as eléctricas rexeitan as medidas intervencionistas, entre comillas La Voz, do goberno. Que conta La Opinión, Pares?
Pois a Opinión conta de entrada que Inditex acada máximo histórico de vendas, beneficio e caixa no segundo trimestre de 2021.
Non vai mal para todos,
Non, amigo,
sempre
non.
Hai quen saca beneficio.
E na crise que é todo COVID, hubo máis millonarios que nunca, non se esquezan diso. Tamén que a área da Coruña ten a quinta parte de casos de COVID que hai un mes, que de CEAS de edificios catalogados con só 8 meses por diante para pasar nova inspección, que os 7 conselleiros de Feijóo abandonarán o seu escano no Parlamento de Galicia, que os francos solicitan permiso para entrar en Meirás a avaliar os bens, case 500 negocios adírense aos bonos Presco da Coruña, que empezan a funcionar xa este mércores, que a cirurxía robótica ábrese paso nos quirófanos do hospital da Coruña, cando vayanse a operar, pregunten, poñe esta batería do robot ben posta, non vai a ser o demo, cuidado. Tamén que Educación impulsa un consello infantil e xuvenil para que os nenos participen na cidade, que a deputación licita o proxecto de senda entre un tramo do camiño entre Miño e Paderne, que aprobados por unanimidade os estatutos para constituir a mancomunidade das Mariñas, e hoxe imos a rematar cunha boa nova, unha nova así esperanzadora que,
sí,
que a OMS, Organización Mundial da Saúde, vaticina que a pandemia podería estar controlada en marzo do 2022. Va, pouco de esperanza.
El Ideal Gallego, veciños dos Mallos enchen o barrio de carteles contra os ocupas, titula este diario. Tamén di que un incendio nun baixo en Juana de Vega, na Coruña, fai cundir a alarma no centro da cidade, e que a Coruña reduce a mitade a taxa de positivos das últimas dúas semanas. Preto de 500 negocios solicitaron adherirse á campaña dos bonos de consumo do Presco na Coruña, e tamén que baixan os casos activos e a presión hospitalaria, pero hai máis contagios en Galicia. Outros titulares en el Ideal Gallego son que arranca na cidade a primeira FP dual en xestión da auga de Galicia, xestionada por Emalxa, que o goberno cree que haberá unha solución para a Aluibérica, cuya actividade está aínda parada por orde xudicial, e que os 70% dos hosteleiros xa están listos para abrir dende mañá as barras, titula, e ademais que Gonzalo Trenor visitou o taller de emprego dual de Oleiros. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos hoxe mércores, toca falar de saúde, e de saúde falaremos co doutor Francisco Rodríguez Carmazana nuns minutos despois do informativo.